คุณกำลังฟัง SBS ไทยฟังเรื่องราวที่น่าสนใจอื่นๆได้อีกที่ sbs.com.au/thai ติดตามกระแสข่าวไทยจะยกเลิกพระราชกำหนดฉุกเฉินและศูนย์บริหารสถานการณ์โควิดหลังมีจำนวนผู้ติดเชื้อรายวันลดลงมีข้อเท็จจริงอย่างไรและความคืบหน้าการลงมติแก้ไขรัฐธรรมนูญของรัฐสภาติดตามประเด็นเหล่านี้ได้จากรายงานข่าวสายตรงจากเมืองไทยโดยคุณยศวัฒน์พงประภาสผู้สื่อข่าวพิเศษของ SBS ไทยประจำประเทศไทยค่ะสวัสดีค่ะคุณยศวัฒน์รัฐบาลอาจจะยกเลิกการประกาศใช้พ.ร.ก.ฉุกเฉินและยุบศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 หรือสบค.หลังตัวเลขผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายวันลดลงเรื่องนี้มีความคืบหน้าอย่างไรคะ
ครับสบค.ชุดใหญ่ที่นายกรัฐมนตรีเป็นประธานจะประชุมกันพรุ่งนี้คาดว่าจะมีการหารือประเด็นดังกล่าวและจะทบทวนการใช้อำนาจตามพระราชกำหนดบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินหรือพ.ร.ก.ฉุกเฉินทั้งการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วประเทศซึ่งจะให้สิ้นสุดสิ้นเดือนนี้รวมถึงข้อกำหนดต่างๆและจะกลับไปใช้พระราชบัญญัติโรคติดต่อแทนซึ่งจะส่งผลให้สบค.สิ้นสภาพและให้กระทรวงสาธารณสุขรับผิดชอบแทนตั้งแต่1ตุลาคมเป็นต้นไปพลเอกณัฐพลนาคพาณิชย์ผู้อำนวยการสปค.สบค.ยอมรับว่าปัจจัยสำคัญในการพิจารณายกเรื่องพ.ร.ก.ฉุกเฉินนอกจากการพิจารณาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดแล้วยังเห็นถึงความร่วมมืออย่างดีจากบริษัทเอกชนและประชาชนรวมถึงตัวเลขผู้ติดเชื้อที่เริ่มคงที่ต่อเนื่องเป็นเหตุผลสำคัญอีกทั้งกฎหมายควบคุมโรคติดต่อฉบับแก้ไขน่าจะสามารถควบคุมได้ประสิทธิภาพและมีความเหมาะสมมากกว่าอย่างไรก็ดีนายแพทย์ทวีศิลป์วิษณุโยธินโฆษกสบค.กล่าวว่าเราผ่านช่วงหนักก็คือกรกฎาคมถึงสิงหาคมมาแล้วซึ่งกราฟผู้ติดเชื้อตอนนี้เป็นขาลงเป็นผลมาจากการทำงานหนักของประชาชนและผู้ประกอบการที่ปิดร้านเมื่อ2สัปดาห์ที่แล้วก็เลยเห็นผลของวันนี้แต่วันนี้มีการปรับมาตรการผ่อนคลายมากขึ้นก็ขอให้ดูแลตัวเองเป็นอย่างดีไม่เช่นนั้นปลายเดือนนี้หรือว่าต้นเดือนตุลาคมอาจจะมีผู้ป่วยมากขึ้นกว่านี้ก็เป็นได้และถ้าเกิดควบคุมไม่ดีผู้ติดเชื้อรายวันอาจจะพุ่งสูงถึง 30,000 รายต่อวันส่วนผู้เสียชีวิตอาจจะไม่สูงขึ้นมากจากการที่มีการฉีดวัคซีนในกลุ่มโรคเสี่ยงได้มากขึ้นและขณะนี้ประเทศไทยมีการเปิดประเทศให้นักท่องเที่ยวต่างชาติเข้าได้บางส่วนเช่นจังหวัดภูเก็ตส่วนเกาะสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานีนั้นที่ประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอำเภอเกาะสมุยเห็นชอบปรับรูปแบบการเปิดรับนักท่องเที่ยวต่างชาติจากโครงการสมุย Plus Model เป็นรูปแบบไม่ต้องกักตัวในทันทีที่ผลการตรวจหาเชื้อโควิดด้วยวิธี RT-PCR ออกมาไม่ติดเชื้อมันกับที่ภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ทำอยู่ซึ่งจะมีการเสนอสบคให้พิจารณาเริ่มได้เดือนตุลาคมนี้โครงการสมุย Plus Model ประกอบด้วยเกาะสมุยเกาะพังงานเกาะเต่าตั้งแต่เปิดโครงการตั้งแต่15กรกฎาคมถึง7กันยายนนักท่องเที่ยวเข้ามาแค่ประมาณกว่า600คนเท่านั้นแตกต่างจากทางภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ซึ่งตั้งแต่1กรกฎาคมถึง7กันยายนนักท่องเที่ยวต่างประเทศเข้ามาเกือบ 30,000 คนแล้ว
หลังผ่านพ้นการอภิปรายไม่ไว้วางใจไปแล้วสัปดาห์นี้ก็ยังมีประเด็นการเมืองเรื่องของการลงมติแก้ไขรัฐธรรมนูญใช่ไหมคะมีรายละเอียดอย่างไรคะ
พรุ่งนี้ครับจะมีการประชุมร่วมรัฐสภาเพื่อพิจารณาร่างแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญสาระสำคัญเป็นการเปลี่ยนจากระบบเลือกตั้งจากระบบจัดสรรปันส่วนผสมที่ใช้บัตรเลือกตั้ง1ใบมาใช้บัตรเลือกตั้ง2ใบเลือกโดยระบบเขตส.ส. 400คนและส.ส.บัญชีรายชื่อ100คนมีการมองกันว่าถ้าเปลี่ยนไปใช้บัตรเลือกตั้ง2ใบพรรคการเมืองขนาดใหญ่ย่อมได้เปรียบส่วนพรรคการเมืองขนาดเล็กเสียเปรียบเพราะว่าจะไม่มีการปัดเศษตอนคำนวณคะแนนส.ส.บัญชีรายชื่อเหมือนบัตรใบเดียวการออกเสียงในวาระ3นั้นจะใช้วิธีการเรียกชื่อและลงคะแนนโดยเปิดเผยและต้องมีคะแนนเสียงเห็นชอบมากกว่ากึ่งหนึ่งของสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของทั้ง2สภาแต่ว่ายังมีเงื่อนไขมากกว่านั้นครับเพราะจำนวนนี้จะต้องมีส.ส.จากพรรคการเมืองที่สมาชิกไม่ได้ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีประธานหรือรองประธานสภาผู้แทนราษฎรเห็นชอบด้วยไม่น้อยกว่า120ของทุกพรรคการเมืองดังกล่าวรวมกันและมีสบเห็นชอบด้วยไม่น้อยกว่า1ใน3ของจำนวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของวุฒิสภาสรุปแล้วต้องมีสว84เสียงขึ้นไป ขณะที่ท่าทีของพรรคการเมืองในส่วนของพรรคร่วมรัฐบาลทั้งพรรคพลังประชารัฐประชาธิปัตย์เองยืนยันโหวตเห็นชอบในวาระ3ส่วนพรรคชาติไทยพัฒนาให้ฟรีโหวตแต่ก็เชื่อว่าส.ส.ของพรรคจะให้ความเห็นชอบขณะที่พรรคภูมิใจไทยเองนั้นนายอนุทินชาญวีรกูลหัวหน้าพรรคระบุว่าการลงมติถือเป็นเอกสิทธิ์ของส.ส.ซึ่งจุดยืนของพรรคหากจะมีการแก้ไขรัฐธรรมนูญก็ต้องเป็นประโยชน์ต่อประชาชนไม่ใช่ประโยชน์ของพรรคการเมืองหรือว่านักการเมืองส่วนพรรคเล็กร่วมรัฐบาล7พรรคก็ประกอบด้วยพรรคพลังธรรมใหม่พลเมืองไทยครูไทยไทยรักธรรมประชาธรรมไทยพลังชาติไทยเพื่อชาติไทยประกาศจุดยืนโหวตคว่ำในวาระที่3อ้างว่าเพื่อแก้ไขปัญหาเสียงตกน้ำไม่เกี่ยวกับพรรคเล็กจะสูญพันธุ์ฝ่ายค้านอย่างพรรคเพื่อไทยเห็นด้วยกับการใช้บัตรเลือกตั้ง2ใบและมองว่าเป็นระบบที่ต่างชาติยอมรับประชาชนก็ยอมรับผลการเลือกตั้งและยอมรับกระบวนการทางการเมืองมากกว่าเดิมขณะที่ทางพรรคก้าวไกลนายธีรชัยพันธุมาศส.ส.บัญชีรายชื่อของพรรคออกมาย้ำว่าท่าทีของพรรคก้าวไกลเห็นด้วยกับการแก้ไขให้มีการใช้บัตรเลือกตั้ง2ใบเพื่อปิดทางส.ส.ปัดเศษแต่อย่างที่บอกไปครับว่าเสียงสว.จะเป็นปัจจัยสำคัญซึ่งจะทราบว่าผ่านหรือไม่วันพรุ่งนี
้และประเด็นสุดท้ายก็มีข่าวเรื่องการแฮกข้อมูลของโรงพยาบาลเพชรบูรณ์ใช่ไหมคะเรื่องนี้มีที่มาอย่างไรคะ
เรื่องนี้เป็นข่าวขึ้นมาหลังจากที่เพจ Facebook น้องป.3ที่นำเสนอข้อมูลด้านพลังงานซึ่งมีผู้ติดตามกว่า 70,000 คนมีการโพสต์ว่าข้อมูลของคนไข้ของกระทรวงสาธารณสุขโดนแฮกโดยอ้างถึงเว็บไซต์ ladeforums.com ที่ก่อนหน้านี้ได้แฮกเว็บอีคอมเมิร์ซขายของรายใหญ่ไปแล้วคราวนี้เป็นการแฮกและโพสต์ขายข้อมูลคนไข้ของกระทรวงสาธารณสุขนายอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขยอมรับว่ามีการแฮกข้อมูลคนไข้เกิดขึ้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์และเคยเกิดขึ้นที่จังหวัดสระบุรีมาแล้วก่อนหน้านี้ซึ่งหลังจากนี้จะปรับมาตรการความปลอดภัยทางไซเบอร์เพิ่มขึ้นแต่เชื่อว่าโรงพยาบาลจะมีการจัดข้อมูลชั้นความลับของคนไข้ไว้ด้วยขณะที่โรงพยาบาลเพชรบูรณ์ออกประกาศระบุว่าได้รับรายงานเรื่องการประกาศขายข้อมูลของโรงพยาบาลเพชรบูรณ์ในอินเทอร์เน็ตขนาด 3.75 กิกะไบต์จำนวน16ล้านเรคคอร์ดจากฐานข้อมูล146ฐานข้อมูลในราคา500เหรียญสหรัฐเมื่อวันที่5กันยายนจึงรีบดำเนินการตรวจสอบและดำเนินการปิดกั้นการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตจากภายนอกผลจากการตรวจสอบไม่พบความเสียหายกับระบบปฏิบัติการที่ใช้ในการดูแลรักษาผู้ป่วยส่วนข้อมูลที่ประกาศขายเป็นข้อมูลเกี่ยวกับรายชื่อเวชระเบียนผู้ป่วยใน 1,095 รายซึ่งจะมีทั้งชื่อแพทย์ที่ดูแลตารางเวรแพทย์ด้วยซึ่งไม่ใช่ฐานข้อมูลการรักษาไม่มีรายละเอียดเกี่ยวกับการวินิจฉัยและรักษาโรคเป็นข้อมูลทั่วไปที่ไม่มีผลกระทบต่อการดูแลรักษาและขณะนี้ยังไม่มีข้อเรียกร้องใดๆทางการเงินเข้ามาทั้งสิ้นส่วนมาตรการป้องกันกระทรวงสาธารณสุขจะมีการจัดตั้งศูนย์ระวังความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ภาคสุขภาพซึ่งจะเป็นการเชื่อมโยงกับศูนย์เฝ้าระวังความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมและจะมีการจัดตั้งหน่วยงานตอบโต้เหตุการณ์ฉุกเฉินเพื่อความรวดเร็วในการแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตด้วยด้านพลตำรวจโทกรชัยคล้ายคลึงผู้บัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีหรือว่าตำรวจไซเบอร์กล่าวถึงวิธีการเจาะระบบพบว่าคนร้ายใช้การส่งลิงก์เชิญชวนในลักษณะต่างๆโดยมีผู้หลงกดเข้าไปดูทำให้คนร้ายเข้าถึงข้อมูลชั้นความลับหรือจะเกิดจากการตั้งรหัสผ่านที่เดาได้ง่ายซึ่งคนร้ายเป็นกลุ่มเดียวกับที่เคยเจาะฐานข้อมูลโรงพยาบาลในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและเจาะข้อมูลของธนาคารกรุงไทยไปแล้วก่อนหน้านี้ยศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงานข่าวสำหรับ SBS ไทยจากกรุงเทพมหานคร
ต้องการฟังเรื่องราวน่าสนใจแบบนี้อีกใช่ไหมฟังได้ทาง Apple Podcast Google Podcast Spotify หรือที่อื่นๆที่คุณฟัง Podcast ของคุณ